šī festivāla programma, manuprāt, bija gan spēcīga. Protams, var atzīmēt, ka festivāla 20 konkursu filmu vidū bija samērā daudz amerikāņu filmu, kas no vienas puses, protams, ir labā ziņa, jo starptautiskajai auditorijai amerikāņu filmas ir vieglāk sasniedzamas, nu, diemžēl tā strādā mūsdienu kino biznesa. Un labā ziņa ir tā, ka arī filma, kas man atstāja ļoti spēcīgu iespaidu un kas ir iegūsti vienu no galvenajām Venecijas festivāla balvām, proti amerikāņu modes dizainera un arī lieliska režisora Toma Forda filma Nakts dzīvnieki, visdrīzāk ļoti pārskatāmā un tuvā nākotnē būs arī Rīgas kinoteātros. Toms Fords ieguva balvu par labāko režiju, un šo balvu britu režisora Sam Mendes vadītā žūrija sadalīja divās daļiņās, proti divi režisori ieguva balvas par labāko režiju. Viens tātad bija Toms Fords, otrs bija krievu režisors Androns Končalovskis. Tā starp citu viņam jau ir otrā Venecijas balva par labāko režiju. Un šoreiz viņš to saņēma par filmu Paradīze. Filma ir ļoti interesanta, ļoti neparasta, ļoti atšķirīga no iepriekšējiem Končalovska darbiem. Tātad, pirmkārt, tā ir melnbalta filma, un būtībā melnbaltais kino kļūst aizvien populārāks vismaz festivāla apritē, jo Venecijas festivāla konkursā bija vairākas melnbaltas filmas. Končalovska filma ir veltīta tādiem ļoti lieliem un nopietniem jautājumiem, kas attiecās uz 20. Gadsimta vēsturi. Filmā darbojas trīs varoņi. Visi šie varoņi sniedz intervijas dievam, tātad viņi jau ir miruši. Un paralēli šim interviju stāstam tiek arī piedāvāts vēstījums par to, tā kā tad šie varoņi, kur visi ir dzīvojuši 20. Gadsimta 40. Gados, otrā pasaules kara laikā, kā viņi ir realizējuši savu vienīgo dzīves patiesību. Jā, filma ir veltīta holokausta tēmai. Nenoliedzami, tā šī tēma ir ļoti, ļoti būtiska. Festivāla galveno balvu ieguva filipīniešu režisors, ļoti moderns vai modē esošs režisors festivāla apritē. Viņa vārds ir Labs Dievs, Latvijā nekad nav rādīts nevienu no viņa filmām. Viens no iemesliem ir tas, ka šis režisors aizraujās ar neprātīgu filmu Chronometrāžu. Viņa iepriekšējais darbs, kas gada sākumā tika rādīts Berlīnē, ilga 8,5 stundas, filma Sieviete, kur aizgāja un kur arī ieguva Venecijas festivāla galveno balvu, ilgs tikai niekas 3,5 stundas. Nu, tad tas ir tāds radikāls mākslas darbs, radikāls arthouse par sievieti, kurā vēlas atriepties par ilgiem gadiem, kas pavadīti apcietinājumā, tomēr pārskata savu lēmumu. Nu, tāds izteikts īpašs festivāla kino, un tas, ka tieši šāda filma uzvarē Venecijā, tas, protams, savā veidā ir arī tāds apliecinājums faktam, ka par spīti tam, ka Venecijas festivāla konkursā, tātad, kā jau minēja, bija arī vairākas spēcīgas amerikāņu filmas, tomēr šis radikālisms eksperimenti ir ļoti būtiski gan kino, tā dzīves garu uzturēšanai, gan arī festivāla platformās. Šim kino ir bijuma būs vieta. Vēl tikai daži vārdi par labāko aktrises balvu saņēmēju. Tā ir amerikāņa aktrise Emma Stone par lomu filmā Lala Zeme, Lala Land. Vēl viena spēcīga amerikāņa filma, kas atklāja Venecijas festivālu. Tas ir mūzīklis, skaists, brīnišķīgs, klasikas citātiem piepildīts, nu tāda medus maize kino vēstures pazinējiem un ne tikai tiem. Un Emma Stone ir pelnīta balva. Turklāt aktrise demonstrē brīnišķīgas dziedātājas un dejotājas talantus arī dzen. balva par labāko vīriešu lomu tika argentīniešu aktierim, kur vārdu, diemžēl, no galvas es neatceros, bet filmu, kurā viņš spēlēja, tās nosaukums ir Goda pilsonis, ir lieliska komēdija par pasaules slavena rakstnieka atgriešanos savā dzimtajā provinciālajā pilsētā, brīnišķīga komēdija, un šādu filmu noteikti varētu rādīt arī kādā no Rīgas festivāliem, un tas tā sagādāt lielu prieku un daudz smieklu auditorijai, jo ticiet, man ir tik daudz līdzīgu lietu Latvijā un Argentīnā, ka var vienkārši smieties un vēlreiz smieties. Vēl tikai jāpiezīmē, ka Venēcijas festivāls tradicionāli ir arī tas festivāls, kurā tiek atzīmētas vai tiek pirmizrādītas tās amerikāņu filmas, kuras vēlāk tiek pie Oskariem vai kuras būs šo Amerikas kinoakadēmijas ievērību. Tas noteikti būs mūzikas Lala Zeme, Lala Land, tā noteikti būs Toma Forda filma Nakts dzīvnieki, un es domāju, ka tā noteikti būs arī Mel Gibson spēcīgā kara drāma Hekso krauja vai kauja pie Hekso kraujas. Šī filma tika rādīta festivāla ārpus konkursa programmā, bet tā ir ļoti spēcīga, satricinoša un satriecoša kara drāma, ar kuru Mel Gibsons atgriežas kino režijā pēc 10 gadus ilgas pauzes un dara to vienkārši pārliecinoši.